я сметам генерално, ова е малце, контроверзна теза, дека болисите се доста важни во психофизичкиот развој на секој човек. Зошто? Затоа што спротиставувањето на болисот е многу важна референтна премајнаме точка од животот на секој човек.
Ама пусте се...
Кога са несигурностите со све?
Несигурностите, проблемите, најситното спротиставување може да биде главна точка пресвртница во животот на фактички секој човек. Тоа се случило со мене.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейван Белију, а вие гледате Ден програма. Пред околу две недели повторно бевме сведоци на немил настан, каде што се случи семено насилство, кое што резултираше со убиство на крај. И како и во повеќето случаи до сега, жртвата беше нели партнерката, свртот беше партнерот. Повеќе пати мислам из годината, и некогаш и дори во декот еден месец се случуваат повеќе вакви работи. Па денес за причинско-последичните врски на овие појави ке разговараме со другарите Руфа Тешари и Мари Глен Демири. Здраво, другари!
Здраво!
Секоја се наоѓаме да разговараме за вакви немили настани, ама тоа е. Нели, ако правиме анализа на обштеството...
Добро да ги адресираме.
Точно. Па Руфче, прво би почнала со тебе, еве, како ти... кој е твојот впечаток за овие случувања? Твојот став, зашто доаѓа? Па после ке
разглаваме. Да, секако да го обсервираме ово од најразлични призми и секако првенствено нели од нашата идеолошка гледна точка. Што се вели нели семейното насилство, фемицид од се постари од самиот капитализам, да не биде дека само алудираме на тоа дека се случува во капитализмот, но факт е дека капитализмот како концепт, како систем генерира насилство. И особено кога е интерконектирано со нели патриархалниот концепт на семејство, тогаш станува една навистина опасна, виолентна, насилна институција. Обично се адресира, се посочува на тоа дека нели мажите се тие кои што вршат одредена доминација врз жените, врз децата во скоп на семејството, кои тие го спроведуваат тоа насилство, што во догледна гледна точка и статистички гледано, точно е тоа дека е така. Но, како што кажа и ти, како што навести на почетокот да ги анализираме, нели оние причини кои што доведува до такви несакани ситуации, до таков епилог, нели? Да анализираме чисто каква е денешната констелација, например, да кажеме работно, цел ден, пластичен пример, акумулира, да кажеме, стрес на работа, подложни на понижувања, на не мора да биде мобинг или да биде некое малтретирање од работодавецот, нели работодавецот, се акумулира и стрес и некој наплив на лоши мисли, просто тоа што например, која ќе се согледа се тоа што се сработува и она што се заработува, која ќе се калкулираат одредени работи, сиот тој стрес го канализира подоцна дома, врз партнерот, врз сопругата, врз децата, што не е оправдување, да не звучи како да сум апологет на тоа, но чисто она да направиме некоја конекција што се вели помеѓу или капиталистичкиот систем и
иако мислам жените и од повисоката класа да речеме се жртви на семено насилство, тоа е проблем со кој што се соочуваат воопшто жените, сепак јас мислам дека поприсутен е во по ниските слоеви, како што кажувате, значи тие луѓе што се подложни постојано на насилство од секаков тип, бидејќи насилството не мора да е само физичко. Експлоатацијата, значи наемното робство е вид на насилство.
Да.
Психолошкото насилство и слично. Е точно дека луѓето ако се постојано подложни по тоа, барат каде ќе го изложат тоа, ќе го изложат врз по-слабиот, во случајот партнерката, децата. Не знам, дури и ова малтретирањето на животните може да се поврзе на некој начин со тоа. Не можеш да накакуваш она по магарето, дури по самарот. Така што исто така сакам да се надоврзам да не е ова проблем од капитализмот, туку од класното општество, јас би рекла, бидејќи капитализмот е след нели од повеќе системски промени. Но патриархатот кога се појавува? Кога се појавуваат класата, кога се појавува класното општество? И тогаш, значи самата наша држава, самата држава, мислам како конструкт е формирана преку насилство, кога една класа врши насилство врз друга класа, така е формирана самата држава. И сега ние што очекуваме тој систем кој што е врз насилство создаден? Ние учевме во средно и на факултет теорија за создавањето на државата. Имаше, не знам, теорија дека луѓето во еден момент од животот се договориле дека власта ќе ја предадат на рацете на некој и тој деме ќе се грижи за добробитта и добросостојбата. Но има и друга теорија од Маркс, тоа е теоријата на силата, дека всушност државата настанала преку сила, преку насилен пат, не настанала преку договорна теорија. Така што мислам дека коренот е во самото тоа. Значи, треба се вратиме илјадници години наназад, не само на капитализмот.
Значи да, ако правиме ние некоја, како да кажам, ретроспектива, значи да се враќаме на назад, иако мислам дека произволно, значи сето тоа, овај, значи, значи би усвари било сето тоа, затоа што значи се сметам дека значи нема до крај да овај поможи во тоа контекстуализирање на проблемот денес и зашто во суш... Тоест, и на тоа на кој начин треба да се решава или да се интервенира. И значи затоа сметам дека треба да се, како да кажаме, задржиме сега тука, затоа значи затоа кои се овај факторите во секој случај на тоа кои придонесуваат за некоја ситуација во која што имаме една категорија на луѓе, жени, кои страдаат овој фактички овој поема наме директно и тоа значи многу често брутално, многу често овој како се кажа, многу често и фактички позади завеса. И многу често овој како се значи како да кажам тоа се значи овој тоест се анонимизира, се овој се отфрла или се овој како да кажам потиснува цел тој значи тој фактички момент на фактички насилство. Проблемот сметам дека во секој случај дека придонесува капитализмот во целата таа ова конструкција, дека ова е капитализмот во суштина, тоест ако ја фактички разгледаме ние целокупната структура и пропаганда, особено западот, овој, како да кажам, Кока-Кола пред нова година, Тимобајл лево десно, семејството се враќа како едно од главните институции, а ние знаеме дека семејството главно не е само семејство во ова е културна смисла, туку и во економска смисла. И ако гледаме ние дека во суштина ова е како се ка значи дека ова е како се ка она јавна сфера постојано се ова е како да кажам приватизира и се отфрлаат елементи во кои што може жената да партиципира или партиципира секогаш во една како да кажам перформативност, као же еве имаме ние тука жени инклузивно ќе ги како да кажам внесиме жените, меѓутоа секогаш е тоа во рамки на логиката на капиталот и на капитализмот како да има пари повеќе, како да има профит повеќе, меѓутоа не во она игривост како да кажам, на инклузивноста во секој случај жената да може да биде ослободена самата без да има така да кажам, посебни клаузули, правила и така натаму, та овај како сега да биде форсирана за да може да се приклучи кон некаква иницијатива.
Да.
Значи го има оној економски облик во кој што имаме еден патриарх, еден лик кој редистрибуира економското вклучување на сите овај како да кажам членови не е до тој степен овај како да кажам овај еднакво затоа што сите тие не можат во јавната сфера да се приклучат. И фактот што еден лик најчесто овај таткото мажот и што ти знам така натаму е овај поемана го има комфорт да се приклучи во јавната економска сфера полесно. Овај како се ка овозможува ароганција да може да располага со моќта и со ова како да кажам со тоа субординирање на семејните ова како ска сами ова поиман да во кој што хиерархиски значи тој ќе биде на ова поиман на главата пошто сите ние знаеме он е фактички што ги носи парите, тој е стано главниот, тој го има последниот збор, тој одлучува на крај. Е сега да дај јас ете.
Не можам да се дознакажам.
Да. Како? Се, значи, многу често, од некои либерални кругови што ги гледаме активистички, параактивистички, не знам како да ги наречам, ја ние дека те постојано се бара што е можно повеќе полиција. Полиција да демне и во суштина каде usual suspect ќе биде овој поема на некој X маш кој во секој случај треба да се следи. Сметам дека ваквата овој како се вика ваквата идеја, значи ваквиот заклучок не е во склад со потребата и иницијативата за ослободување.
Да.
Затоа што инстанцата на фактички државата кога би овај како да кажам наблюдувала, а истата не е еманципирана како држава. Да. Во секој случај би била на штета на оние кои досега се експлоатирани, угнетувани и така натаму, така натаму. И затоа сметам дека овај како се кажа, многу често оние кои действуваат во интерес на овај како да кажам женските прашања особено и проблеми, многу често овај како се кажа, како да сакат да ги зголемат камерите во нивната куќа постојано да се снима, како и тие самите не би биле слободни само поради стравот дека ќе бидат како да кажам овај или под предпоставката дека некој ќе ги малтретира.
Е се ова што кажа со полицијата што парат повеќе. Повторно јас се навратам на тие пред 1000-2000 години,
да, што реков. Ти сакаш таму.
Не, сакам таму затоа што се е побрзано. Ако ние студиите гледаме како еден след што се развива, значи мора да направиме ние анализа како. Што викаш ти мажот бил тој главата на семејството, кога мажот станал главата на семејството, бидејќи ние знаеме дека претходно се живеело во матриархално општество, кога не постоела приватната сопственост. И кога не постоела приватната сопственост, еднакви биле луѓето. А кога се појавила приватната сопственост, тогаш се појавила потребата дека некој треба некого да води. И тогаш таа улога не се дава на мажите и на тој начин устари се создава и самата држава преку буквално насилството и експлоатацијата. И исто така полицијата се појавува и војската како апарати на тоа насилство. И се ова што го викаше што барат повеќе полиција. Значи се бара повеќе присилен апарат од државата од една страна, а од друга страна па и во денешницата истите тие организации и ние мислам и јас работам со жртви на секако фитно насилство, кога ќе се обратиш во полиција, полицијата тебе не те услужува како што треба. Ти бараш повеќе луѓе исти такви што нема да услушат. Еве и во случајот на ова жена сега што е жртва на семејно насилство што почина и во претходни случаи имало постапките да што жените неколку пати пријавувале, но полицијата не реагирала. Таков имаше еден случај во Гостивар, каде што таткото, мајката ја држела во визба, заклучено, дето пријавил во полиција, тие биле на некое друго место и тој ја убил додека овој бил во полиција. Значи, барањата за полиција се непотребни. Тоа би одело во корист само на да се зголеми целата контрола и апарат на државата врз нас. Од друга страна, во овие социоекономски односи, дали жената може да се ослободи? Исто така е прашање. Ако ние сме свесни дека никој во овие социоекономски односи не е слободен, ние, значи, како работник, како ученик, како индивидуа, како било што, тогаш не можеме ние да очекуваме дека во овие социоекономски односи жената ќе се ослободи, како ќе се ослободи? Со тоа што ќе стане подобар предприемач, со тоа што ќе стане, не знам, функционерка, таму заедно со другите буржоазски политичари ќе гласа за исти работи, значи.
Ќе го реши проблемот на една жена или на 0,1 овај појма на овој појма на место.
Значи нема да го реши проблемот. Ќе го реши, ќе реши како проблем, што проблем со кој што се соочува класата каде што таа припаѓа, нема да го реши проблемот на текстилната работничка или на некоја друга жена што е маргинализирана по еден куп основи. Затоа се се поврзува со материјалната поставеност. Економската.
Да, да, да. Да, би се надоврзал на се тоа што го произнесовте вие, затоа да, што имам го...
Се, значи, се усвари си се согласуваме.
Да, се погаш во овој...
Добро, се имам малку, да не се
Не, се како ворат, се е валено. Сака да се надоврзам на оно како што го каже, ти чисто би сумирал од се тоа што беше произнесено. Дека точно да, сиромашните слоеви се секогаш најафектирани и од дали сиромаштијата превенствено, но и од семејното насилство. Оно што ми е интересно исто, честопати не се адресира тоа дека сушност и мажите се жртви на семејно насилство. Но, нели, поради таа некоја токсична машкост која што се говори, нели, мажите да не си ги искажуваат своите проблеми, да не си ги искажуваат
своите чувства, да.
Честопати тоа и од легалниот систем се притиснува, што и од социјалниот аспект, нели, така што честопати тоа завршува само во рамките на семејството, во приватни сетинзи, впрочем, во приватни сетинзи најчесто се одвива најголемиот дел на нели, формите на семејно насилство, било какви и да се.
Значи, како што кажав преска, значи, преска во суштина, она што е многу важно, барем затоа јас како што го разбирам проблемот, е дека ќе постои насилство секогаш. Во секој случај ќе има насилство, самата историја сведочи фактички за тоа дека ќе има насилство кое што ќе се репродуцира, без за дека ќе има војни, ќе има бомбардирања и така натаму, како што гледаме ние. Иако веруваме ние дека можеби ќе дојде тој есхатолошки момент кај што ќе се ве пресечи, веќе нема да има насилство, нема да има држави, нема да има се што ги дели луѓето. Џон Ленон, тоа е многу симпатично, меѓутоа во секој случај према нам треба ние да сме свесни за тоа дека овој проблем, како сите други проблеми, нема да се реши туку така. Дека е многу сложен проблем, дека има многу луѓе работат на тоа и многу луѓе придонесуваат и многу фактори придонесуваат истиот да не може да се реши. Кога спомнав преска јас дека има економска структура самото семејство, имаме ние семејство кои што се семејства, фирми, семејства, држави, во кои што имате еден главен, други подчинети, еден работи, другите не работат. Имаме ние, например, во Скопје сега, 30.000 слободни станови. Слободни станови. Значи, имаат собственици, имаат се и се што ми да... Имаме семејства кои што живеат, например, 5-6 членено семејство живее во 40 квадратен стан. Замислете, а вие она како да кажам атмосфера внатре во тој стан и релациите кои овозможуваат конфликти. Во секој случај редистрибуцијата Тука е многу важен фактор кој во секој случај би можел да ја избави до некаде ситуација, така е многу семејства кои во секој случај страдаат. И затоа, го спомнуваме капитализмот и фактички приватната собственост, затоа што има луѓе кои едноставно немаат шанса. Имате луѓе кои трпат, како да кажеме, насилство, ама ке ќе оди.
Точно,
точно. Тоа
е. Еве со жените, со поголемиот број од жените што трпат семен насилство и што пријавуваат, ми државата не нуди заштита, има некои шелтер центри кои што се најчесто
некои невладени организации правеа, некои кои се затвора, се отвора, па се црквата прави некаде таму ке стрелница.
И плюс условите таму се, пример, не знам, може да остане само 6 месеци и таму не смееш телефон да користиш.
Ама и не може
да услови не налагат таму да се како се вика тоа да се регенерираш на некој
начин.
Да се вдомиш, ти немаш таму да се вдомиш. Тоа место не може да си стане тебе дом во кој што ти ќе го уредуваш како ти сакаш, кој ќе викаш своите пријатели и како да кажам, ќе стане колевка на твоето постоење. Не може тоа.
Епа ете гледате, значи зборувајте пак стигнуваме до економските основи. Значи секоја жена што има проблем во бракот, било што може да се разведи, нели тоа го налага и позитивното право, може има центар за социјална работа и слично. Ама каде ќе оди? Повторното опрашање,
значи
завршува
главоко со економската состојба. Да, тоа што го спомнати претходно оној транзит, нели, од матриархат кон патриархат и со појавата на капиталот, нели и би го земали и долго, нели, оној фиктивен некој долг што малтене сите сме афектирани, нели, денес вакви долгови, онакви долгови. И на тој начин го држиш некој што се вели економски зависен од тебе, со што ја потврдува таа мисла.
Да, жените реално многу повеќе се економски зависни од своите, не знам, мажи пред се, после браќа, татковци и слично. Ама пак јас не мислам дека како и сите други проблеми може сега се бавиме ние само со проблемот како семено насилство и да го решаваме ние ма се реч, значи како треба се бавиме со проблемот воопшто како насилство, бидејќи еве тоа се прелива и на училиште, пример, булингот. И тоа е
помалено насилство.
Се поврзува со семејството, се поврзува со учениците, со средината надвор, значи како насилството мора да се, не знам, обсервира што викаш ти како целина, и причините мора да се барат од потекнувањето. Не може ние да се однесуваме како насилство да потекнува пред 500 години. Повторно ќе кажам, значи самото создавање на државата е насилен акт.
Ние често овој систем, нали, капитализмот, дали би кажал овој систем или капитализмот, секако алудирам на капитализмот, има тенденција, нели, овој систем да врши рекогниција, да кажеме, на жртвата како жртва на насилство, но категорично како да одбива да признае дека и извршителот на тоа насилство или злосторство може би бил жртва исто на семејно насилство. Затоа што како да се работи како за еден циклус, за еден круг на насилство, кое што се регенерира константно од генерација на генерација, затоа што можностите, причините, процентот за можност да се пренесе таа травма од родителите кон децата, кои што или просведочили, или самите родители биле жртви на семејно насилство, и подоцна, нели, самиот одгој тоа се рефлектира врз одгојот на децата, тие сведочат на различни травматични сцени. Булингот го спомнавме, тие деца често се предмет на булинг, субјект може би во домашните.
Или вршители,
да, може. Да, тоа сакам, истото, од било која гледна точка, сметам дека е исто, затоа што тие се субјект на булинг или во рамките на семејството, или во мало, или на училиште, и стануваат и потенцијални
вршители
на булинг.
Ја не ебе ти како човекот образовната сфера.
Фела.
Фела сфера. Што имаш вака, мислам, ебе односот кон децата.
сме колеги.
Ја мон се искуствен.
Ја, па јас од школа.
Нас не елементи дали забележуваш.
Школото во кое што јас, значи сум наставник таму кај што предавам јас во средно уметничко, е школа каде што има кај што учат веќе посебен вид на како да кажам ученици. Кој се главно уметници и што ти знам така натаму, може би ќе се најде некој исклучок од време на време и така натаму, меѓутоа не е, значи не е забележан барем до сега да има некој некоја како да кажам релација на булинг, малтретирање и така натаму, иако се има случајно, веројатно тоа било пријавено или не било пријавено за жал и така натаму. Моето искуство е персонално, да кажам, со ако и со обе према намер булиси во секој случај, затоа што значи ние фактички доаѓаме од Битол, да. Обе па тој од
Липко,
од Куманово. И да живееш во Светаш Битола, на пример, да си значи во албанско школове да учиш таму, односно школа на албански јазик и така натаму. Значи стварно предизвик било, затоа што во секој случај и школото и улицата ќе бидат стадиуми во кои што ти си принуден да се развиваш и да се прилагодуваш со различни карактери. Кога како да кажам, албанците генерално во овој поема на Битола, на пример, во тој период беа економски малку по фактички инфериорнија од фактички другите. Не им остануваше ништо друго него само улицата во секој случај. Школото беше, дворот од школото беше како место во кое што се собираа и оние кои имаа веќе завршено основно, па немаше кај да одат. Во школу, на пример, доаѓаш. И школото веќе престанува да биде образовна институција. Туку станува веќе социјален центар, окој што...
Особено не е воспитна.
Со воспитна не
е. Е воспитно, ама други се воспитувачите, окој што се платени за тоа. Да. И сега, например, значи ми многу интересно беше, јас како човек од Битола, кој е албанец, кој е пелтечи и така натаму, сум бил изложуван према намбе често, например, према намбе ситуација во секој случај, да има луѓе кои едноставно имале некој однос кон мене како да сакаат да ми нанесат бе некоја штета и физичка ми тоа и за среќа сум имал па среќа од фактички друга страна сум значи бил према намбе близок, например, со други булиси, кои во суштина биле како имало некоја чудна солидарност. Ей, а овој пелтечи ќе земе со нас, добар е, да, као према намбе ќе го према намбе браним. Меѓутоа, јас сметам генерално, контроверзна теза, дека булисите се доста важни во психофизичкиот развој на секој човек. Зошто? Затоа што спротиставувањето на булисот е многу важна референтна точка од животот на секој човек.
Ама куста се
кој ставе сигурностите со се
несигурностите, проблемите, најситното спротиставување може да биде главна точка пресвртница во животот на фактички секој човек. Тоа се случило со мене. Тоа се случило со мене. Јас, јас сум човек кој бил спор во развојот, например, и така натаму, например, на 26 години имам запишан на факултет. На 25 години сум, заминал од фактички дома и што ти знам така натаму. Тие скокови што биле револуционерни, персонални, биле секојаш реферирале на моментот дека сум се спротивставил на еден лик од Битола кој во секој случај бил лик кој... И са, тоа се разбира, има многу луѓе страдаат поради булисите и така натаму, тоа то го сваќам, тоа го сваќам. Тука треба на вистина да има работа, затоа што не е само булисот виновен, како што ние заклучуваме тука, ако добро сваќам јас, дека сето тоа е семејството, па семејството како е економска структура, па тука има многу работи, например...
Не, општеството, општеството.
Да, има, например, деца, поменам по тие школи, например, од едно школу го шетаат, од едно школу, како да кажам, не осака никој во тоа школу, во друго школу, и тоа ти е како... Ова е куќа некоја која ќе оземиште од еден град, па го носиш со ова комбе во друг град, па во трек град, а во четвртиот град веќе, значи веќе ќе почне да каса луѓе, да гризи луѓе, затоа што е
фрустрирано.
Едноставно, против своја волја, му импонираш работи светоглед, кој, значи, не може да се прилагоди, не може да го прифати, оти постојаната промена многу често не е добра. Да, особено ако правиме муавет за, како да кажам, овој деца инфантилни, па дури возрасни луѓе, ако правиме искрено муавет, затоа што гледаме ние, да. Да, значи, ако нема една фактички константна линија на дружење со исти ликови, пријателство, градење и така натаму, така натаму. Тоа е малце работа која што не.
Па добро, и ова е цел дел од оваа структура насилство што го зборуваме, зошто тоа дете има потреба се сели од едно во друго училиште, значи. Зошто не го прифаќаат? Има секакви разноразни примери.
Па, значи, јас ако памтам добро, например, значи, тој поеманан период, беа селени деца, кои најчесто, као што се устари шушкаше тоа, овој нема татко, татко му е во странство, мајка му е тука, мајка му е таква, татко му е тако.
Значи, па избориме за некоја социјална категорија која
што пак правиме, ама пак правиме му обетни. Или па татко му, мајка му разведени, па ги нечи никој, па и така натам. А партиите биле вклучени тука. Ова е, према нам бе, татко му бил за една партија, мајка му за
жена на друга партија.
Дали ме разбирате ви? Значи, многу елементи кои придонесуваат за напластување на еден профил, на едно дете кое што едноставно не може веќе да го издржи тој социјален амбиент во кој што живее, и после тоа почнува кај оние кои би требало да му станат пријатели со кои што би му го збогатиле животот да живее поубаво и така натаму, почнува да ги клоца и почнува во секој случај да има фактички конфликтен однос. Иако јас многу булиси што јас сум ги знаел во овој како да кажам мојот живот, кога денес веќе се видиме, тие сам ако се уште преживеале, тие се имаат многу добра душа. Иако се насилни, иако се овој проблематични по својата околина, во секој случај, ако подлабоко некој поеманам...
По себе деструктивни.
Страшно деструктивни по себе.
Да.
По својот живот, по своето семејство особено, најдеструктивни сите тие се по своето семејство. Е, сега, дали центрите за поеманам социјални грижи имаат шанса, имаат бе можност, имаат да им поеманам бе помогнат? Тука не сум сигурен.
Нема капацитет самата држава. Постоа не се препозна. Види, значи некои работи ти треба да ги превенираш. Значи ние немаме капацитет, државата, институциите немаат капацитет да лекуваат појави, не па да ги превенираат. Значи што го зборуваш, ти превенираш, ти треба да го третираш, да работиш со тоа. А и не многу често се вика службеници да се такви или не знам, родителите на децата се такви. А условите никој не ги прашува дали тој службеник има денес како да оди на терен.
Во школите, ако го земиме амбиентот во школите, јас затоа викам постојано, ова фактички малку излегов на темата од таа, ова е првата ми да мислам дека е окей. Значи, школите, има преголем број на вработени тантара-мантара, министерката нова сега што ќе давала уште, оние наставници што немале работа, дали постои вработен бе наставник што нема работа, не постои таква работа. Ќе им давала да, значи, седат бе на школу, да ги дружат бе децата и што ти знам така натаму. Сметам дека недоволен број на луѓе, на kadar je vrabotan po javnite učilišta. Prva rabota, vtora rabota, nedovoljen broj na psiholozi, nedovoljen broj na pedagozi, nedovoljen broj socijalni rabotnici, vopšto nema nekade, defektolozi, logopedi, potreba, psiholozite...
To nema po klinikite po
psiholozi... Ama ne, pravime mu abe cega, nije, psiholozite, na primer, znači, rabotat, administrativna rabota, zapišuvat koliko časove nekoj treba da ima i tako natamo. Znači, ovaj, faktički rabotat ti je kao da se nekoj, pojma nam, sekretari, ili ovo je faktički kako da se nekoj činovnici, ovo je faktički vo nekoje ministerstvo. Isto papirologija, postojano, koliko treba da se zapišu, ostavite ih, psiholozite, rabotele, imat završena druga rabota, neka rabota, to što treba da rabotat, da bidat pobliski so učenicite na slično, ovo je faktički nivo kako klasnite rakovoditelji, a može bi nekogaš i na po interpersonalno nivo podlaboko, zatoa što su oni učenici koji što stvarno imaat nekoj situaciji koji faktički znači pojma nam kako kraj se na ovo pojma nam govor moj se te spomnam pred znači dve u stvari godini četiri učenički od prethodnite glasove mi se ispoveda mene lično zato što ovo je primav meni je znači дека trpele nekakvo nasilstvo. Ги упати всите кај мој пријателки психолози кои можат да овај помогнат, некои они се јавиле, овај појма набе некои не се јавиле. Зошто? Затоа што и околината обесхрабрува да се... Значи, вие да го искажете вашиот проблем, дека вие стварно имате некој социјален проблем, некој семеен проблем. Околината обесхрабрува затоа што самата околина, значи прајте му обет вие со секој втор, ќе ви кажи, не чини државата, значи не чини обштеството, мотивот е многу низок за доверба кон фактички овај, како се каже, се она што е општо, и се отфрла секоја значи, надежда значи, да може да се интервенира. И стварно, многу често ситуацијата е, она, стварно чурсо как.
Тама, мора да се реши ако така размислуваме.
Околу решенијата, која спомна, реши ми текна она што сакав да адресирам, која зборавме околу солуција, околу промени, ене ми е веќе искрено преку глава, што се вели, ми се гади веќе од зборови како дискриминација, инклузија, вакво, онакво, кои што се монетизираат, се капитализираат со тоа. Околу тоа зборавме во повеќе наврати.
Многу интересна работа. Бај да ме извините, те сечам по што сега ми ова. Мак Петрол има како се вика
кампања
против булингот. И
општествено
одговорна кампања. За која што треба кажеме тоа е окей. Значи, за жал, децата кои што се булирани, кои ги знаеме ние, не изгледаат како децата што се на таа кампања. Не изгледаат така.
Јасно.
Продолжи, извини што те секав само. Извини, оти беше ова само како
да добро, да, нема проблем. Да, поентата ми беше не е дека имам интенција да го, не знам, девалоризирам напорот на младиве девојки и жени активистки, напротив го поздравувам, им импресионира и искрено имам повеќе надеж во нив затоа што досегашниве напори што ги просведочивме некако како да беа повеќе бизнес идеја, проекти, отколку нешто да се случило позитивно од тоа некоја промена, затоа што системи како што се овој систем представуваат константна закана за промени, така што промени во однос на тоа не би се надевал на некои капитални промени што се вели од поголем карактер. Ако ништо повеќе, еве кога би ги земале женските невладени организации, би особено ромските, на тоа би сакал да ставам акцент, Претам дека не би било проблем, би спомнал една воедно и првата женска ромска невладена организација во Македонија. Сам дека од 93-та функционира, се работи за таа. Ако ништо повеќе, значи, тие со децении работно ангажира млади жени ромки и со децении што се вели ухранале своето семејство. Ако ме сватите што сакам да кажам. Од таа гледна точка. Значи, делеле од колачот со останатите. Но дека сега има една обратна некоја тенденција. Што помал, што се вели, ангажман и луѓе околу себе за да остане што повеќе од колачот, а се ординираат вакви теми, нели?
Ама тоа не е случај само со ромските.
Да, но мене ми беше интересно увек со акцент на жените, например, кога се става акцент на жените.
Добре, јас би сакал да увидам влијанието кое го има, дали има влијание, значи нивната работа, ете, дури и врз нивните цели. Јас, значи, најчесто како што гледам ромските организации плюс-минус, гледам дека тие се либерално настроени. Сака системо, законите, какви што се, значи ние, како да кажем, значи дури не сакаме со политика да се занимаваме воопшто, ние сакаме само да ги сервисираме некои институции, во секој случај тоа да сме гласот на ромите, ми тоа со институциите, да не, значи, да. Мита, дали имаат успех тие, еве, например, ромските организации, јас, значи, знам тие од фактички ове даја, тие се од Куманово, така?
Да.
Значи, јас сум, имам правено со работка, например, значи, некаде 2016-17 година на еден проект. Дали имаат тие стварно влијание врз жените ромки, да кажеме, во Куманово, во Скопје, Македонија, дали се фактор на некаква промена барем кај жените во овој перспектива барем на овој либерал демократски систем. Или сето тоа е стварно она project based.
Декларативно што се вели.
Само правиме проекти, еден од проблемите на, како да кажам, невладиното општество, цивилното општество и така натаму, е оној факт би го спомнал, јас како факт би го дефинирал, дека се работат многу проекти, на крај завршуваат со конференции во кои што оние што го спроведуваат проектот, на крај завршуваат во дискусија со некои политичари, дека ова ќе направиме тоа, значи тоа обај поменам ќе одам, да, без многу често да се вклучи дури самата заедница во самото спроведување или во заклучоците или во дискусиите со самите тие некои политичари. Да. И значи затоа сакам да кажам дека дали имало ефект или немало ефект, ова треба да се гледа, а не дали ги дала парите, искрено.
Да, јасно, не да звучи во таа смисла, но има и такви случаи. Ме разбираш што се...
Да.
Значи ти го експлоатираш проблемот на еден цел етникум...
Сум ги гледал.
Врз маката на кој е...
Еве, ти кажам нешто, имаше, значи, нема да именувам и што, значи имаше една случка каде што една припадничка од невладина кажа, ако се реши тој проблем, века ние ќе останеме без работа. Со многу невладени организации тоа се случува, ама друг проблем е што не треба ромското прашање или било кое прашање да се остави на да го реши невладена организација. Тоа е општествен проблем, државен, државата треба да го реши, а не сега ќе дисперсираме ние, ајде овие невладени нека работат со тоа и се не работеле добро ова она. Значи,
ова Джелјан да мисля дека треба да има посебна емисија за ова.
Па добро, се на така
осмисли. Да, само сакам да ти кажам дека многу е широка, има многу муавет за ова. Јас би сакал, например, да имаме некој ден на овој, како скажат, баш кај...
Емисија,
да. Насилство. Ние сакаме да зборуваме за насилството денес.
Еме да заокружиме околу фемицидот, веќе се обидам. Јас, како заклучок, можеме да заклучиме дека е длабоко вкоренет, нели, во сите структури, дали се културолошки и социјално, или како што ние ставивме акцент денеска, и во економска гледна точка, каде што, нели, се промовира таа некоја токсична машка доминација, нели, со реклами, со вакво, со онакво, за традиционални семејства, за онакви семејства,
со кои што се нормализира. Семејство како семејство. Семејството, за Божик, сите пијат Кока-Кола, ја да, не знам што, сите
срекат. Да. Тоа е, се е тоа продукт, и тоа што го кажа предходно околу либералното, либералниот елемент, тоа како да доживеа некоја експанзија, нели, неолиберална, после она што го направија Тачер, Реган со либерализацијата на, на маркетите во 70-те, во 80-те години, како да ги чувствуваме на глобално ниво сите тие, нели,
а не последици. Не за семејството, нели, та рече, нема обштество, има семејство.
Епа, и тоа, и претходно сме сговорали, мене ми е многу контрадикторно која некоја жена, млада жена особено.
Черишна, тоа сака
да се идентификува со черишната. Да, која си сами често пати и во тек нова емисија го адресиравме тоа, дека и жените, нели, експлоатираат...
Се репродуцирачи жени. на овој, значи, овој, како се кажа, многу често и жена так, овој, овој партикуларно како жена, партикуларно како жена, на некој начин, го репродуцира самиот систем на фактички наследство, како што и сите ние, како мажи, како луѓе, генерално, знаеме во одредени сегменти, моменти, да го репродуцираме фактички
сами. Имала полушка зарецо со гази.
Па не, ти, па е, ти, ја се ти го кажам истото.
Знам, затоа, okay. Затоа, пример, не треба, според мене, ово прашањето да го гледаме само како, да, жените повеќе се соочуваат со наследство, но не е исклучиво женски проблем, е заеднички општествен проблем, каде што треба да процесираат сите луѓе за решавање на проблемот, затоа што од гледање на проблемите, ова е на ова и ова е на она и она не она, не останавме барта секој во својот као проблем да се занимава, а уствари еден е проблем. Значи, проблем е на економскиот систем, од каде што произлегуваат сите овие негативни појави. Јас така би го дефинирала.
Па еве овој систем, тоа се што го кажа, исто сакав да го напоменам претходно, само би додал дека овој систем инсистира дека тоа представува еден вид на индивидуална одговорност, а не...
Што, насилството? Или...
Сето оно што го спомна предходно, да не повторувам, значи, како индивидуална одговорност, дали ќе се заштити, дали ќе се реши, да се реши на индивидуално ниво. Значи, а не да се смени
свесност.
Свесност,
должността твоја.
Ама така, ти си одцепен од обштеството на тој начин, ако се индивидуализира, ти се алиенираш и се затвораш во твојот круг. Значи, после си подложен на секакви разни, на психички расстройства и све. Значи, ние не сме единки, сме, да, ама сме дел од едно обштество. Значи, во кое што обштество ние функционираме заедно, со еден куп принципи пишани и непишани. Значи, не се ти одвоен и сад ти се заочува со проблем со булинг или со семено насилство и сад ти седи дома сам решавај го проблемот. Значи, не е така, се е
побрзо. Не, ама не е само решавај го проблемот.
Или трши
го. Не е само тоа, не. Се, овај, како ска... Овај, значи, самото либерално општество, либерал-демократско општество се повикува на една многу важна, како да кажам, максима на просветителството, дека ти ако учиш, дека ти ако, ако имаш пристап до некакво образование, дека ти ако си дел од современото општество, кај што имате многу информации, ти мора да си информиран.
Да.
Ти мора да се развиваш. И ти, должност ти е да постапуваш на оној начин на кој што ти, како се кажа, значи нема да го нарушуваш општиот интерес со тоа што првенствено ќе го земиш твојот интерес за поема нам почетен. Кај Кант го има сето тоа да кажеме као она овој поема нам категорички императив и така натаму кај што кажува тој максимата на твојата воља нека биде закон на сеопшто законодавство. Као кој не е баш овој како се кажа овој поема нам овој да му го правиш бе на друг тоа што тебе сакаат да ти оправат, не е баш така, ми тоа се повикува на, како да кажам, овај поема нам, значи, овај фактички таква законитост. Ми тоа, ние гледаме дека
Значи, разумот и слоевите на фактички разумот не се секогаш исти и не се секогаш, ова е, како се вика, поменам праволинијски, има и цик-цак. Во секој од нас има по некој луд човек. Во секој од нас има по некој, ова е, фактички, лудило кое што во одредени сегменти се стимулира во од... Ова е партикуларни релации.
Да. Имате материалните околности треба се практи со тој да не ти дојде тебе во спојка.
Во анализата не може да не се вклучат и материалните околности,
не, да не
сакам
вклучат.
Да кажам.
Јас мислам дека треба основа.
Не може да не може да не се вклучат. Тоа е мојата теза.
Е мојата основата.
Добро, да, нека биде основата, мита, значи не останува одговорноста за некој фемицид врз оне што го извршил само.
Абсолютно, абсолютно. Бидејќи го индивидуализира с проблема што се вика.
Да. Тоа.
Руфче, ти што има за крај пак. Филипа, не знам, еве, може ми, пример, да по една речилица, две, дали вопшто мислиме како би се решила ова состојба, јас мислам дека ти би се решила. Туку напротив, дека би одело обштенството още по-лошо, видејќи јас е основно пред 20-ти на години ова се случуваше, во Турција бихме на посадок со родителите и тамо во другата улица се случи убиство, луѓе, значи пред 20-ти на години изборувам брза помош полиција, тука се чудевме и кажа соседите дека брат се убил сестрата поради, не знам, злато нешто вона.
Да.
И нас представа не се направи дека леле Турција каква земја, опасна, те обезглавуваат, не знам што крадат овона, а сега уствари ние секој вторен трет, како што кажав на почетокот, сме подложени такви информации од тука се доаѓаат. И сега јас што треба да мислам дека леле и Македонија станала како Турција? Не, тоа е развојниот пак на капитализмот.
Значи,
колку повеќе капитализмот се развива и запаѓа во тие внатрешни судири меѓусебни и не може да ги да се да ги реши, значи општеството се повеќе скапува. И ово го живееме. И не знам, пак е речем, значи, то дека не се променат обществените економски односи, не може ние да се излечиме од ништо, значи не по однос.
И се додека постојат, нели, оние ригидни родови роли, улоги, како
улоги,
да ги кажем,
точно,
системскиот сексизам, ќе се одвива и девалвација на жените.
Абсолютно. Родовите улоги се много битна тема, може друг пат да ги дискутираме.
Сгенериравме доста.
Да, епа ви благодарам, другари, за разговорот.
Чест.
Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете не на YouTube каналот Гласни идеи.